Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažniji događaj i u Skupštini Srbije rasprava o novom ministru odbrane. 17 radnika FAP-a počelo štrajk glađu, traže razgovor sa premijerom Vučićem. Makedonija otvorila granicu propušta do 500 izbeglica, u kampu i domeni 10.000 migranata. Evropska unija izdvaja 700 miliona evra humanitarne pomoći za Grčku. Nakon glasanja u 12 američkih država, favoriti za predsjedničke kandidate, republikanac Donald Trump i demokrata Hillary Clinton. VMA obeležava 172 godine postojanja. Književniku Borislavu Pekiću otkriven spomenik na Cvetnom trgu u Beogradu. Sutra prepodne suvo, popodne i uveče kiša. Temperatura do 16 stepeni. U Skupštini Srbije u toku je posebna sednica na kojoj se raspravlja o predlogu da novi ministar odbrane do formiranja nove vlade bude Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar u Ministarstvu odbrane. U Domu Narodne skupštine je Mira Nikolić. Miro, rasprava je ušla u šesti sat. Šta je premijer Aleksandar Vučić rekao o Đorđeviću i kakve su reakcije poslanika?
Premijer Vučić pozvao je danas poslanike da glasaju za izbor Zorana Đorđevića na mesto novog ministra i istakao da je on dobar kandidat, a da je mesto ministra naročito važno u ovom trenutku kada i mi i cela Evropa se suočavamo sa velikim problemom migranata.
Ovim uspostavljamo ili garantujemo u potpunosti opstanak jednog stabilnog, dobrog sistema, sistema u kojem naravno da uvek ima mnogo poteškoća, ali bih rekao mnogo manje problema, sistemu u kojem se svi ponašaju odgovorno, ozbiljno i sistemu u kojem svi dobro razumeju šta je država Srbija i koje su njene osnovne potrebe.
U raspravi su se čule uglavnom pohvale, ali i kritike. Demokratska stranka najavila je da neće glasati za ovaj predlog, jer se, kažu, još jednom pokazuje da kadrovska politika ove vlade nije dobra i neće dovesti do ispunjenja ciljeva. Nataša Vučković je govorila o biografiji kandidata u kojoj je, kaže, neobično što stoji koju je gimnaziju završio, a nedostaje podatak koje je osnovne studije završio.
Moram da pohvalim jedno izgleda opšte opredeljenje koje postoji među kadrovima Srpske napredne stranke, a to je opredeljenje, želja da stalno usavršavaju svoje znanja, čak i kad su na visokim funkcijama. To je verovatno slede uputstva predsednika vlade o jednoj velikoj radnoj energiji i radnom elanu. Vidimo da je kandidat Đorđević sad upravo na doktorskim studijama i to je za svaku pohvalu. Ono što nam nažalost izaziva sumnju je što se radi o jednoj školi, odnosno o jednom fakultetu koji je, prema našem saznanju, upravo i onaj fakultet koji je, gde je stekao naučno zvanje predsednik Srbije Tomislav Nikolić dok je bio na funkciji.
Poslanici raspravu u Skupštini, osim o dnevnom redu, uveliko koriste i u predizborne svrhe.
Osjeća se predizborna atmosfera, osjeća se da se prave izborne liste, pa su predstavnici takozvanih malih stranaka iskoristili priliku da naročito pohvale rad vlade i premijera, dok je opozicija iskoristila priliku da iskritikuje rad vlade. Poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić ponovio je da Srbija ima najniži privredni rast u regionu i da vodi lošu ekonomsku politiku.
Ono što je vlada uradila za ove dve godine je povećanje siromaštva u Srbiji. 150.000 ljudi više je danas siromašno nego što je bilo pre dve godine. 30% mladih je ugroženo siromaštvom i ova vlada ne nudi nikakvu politiku i mere kojima bi se to promenilo.
U kampanju je žestoko krenuo i premijer Vučić. Optužbe da ova vlada otvara fabrike i puteve koje je dogovorila prethodna odbacuje kao besmislene.
A mnogo ste vi poslova ugovarali. Samo ni 5 kilometara trotoara niste mogli da napravite. A mnogo ste poslova ugovarali. Sve što ste ugovarali mi danas plaćamo. Redovno plaćamo. I skupo plaćamo. I skupe kamate na to plaćamo. Ali radimo. I zato gradimo te autoputeve. I zato ćemo da izgradimo autoput i do makedonske granice i autoput do bugarske granice.
Parlamentarci sada i dalje raspravljaju o izboru ministra, uveče se očekuje nastavak juče započete sednice, a raspuštanje parlamenta i raspisivanje izbora očekuje se do kraja nedelje.
Mira Nikolić javila se iza Skupštine Srbije. U međuvremenu predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da će raspisati vanredne parlamentarne izbore čim vlada dostavi takav zahtev. Na pitanje novinara kada će to biti, predsjednik je kratko odgovorio.
Pitajte vladu Srbije.
Podsećamo i da je premijer Aleksandar Vučić najavio sinoć da će vlada u naredna dva dana uputiti obrazložen predlog za raspuštanje Skupštine, a ekonomisti poručuju da je ova izborna godina izgubljena za privredni oporavak. Reforme i fiskalna konsolidacija u Srbiji se zaustavljaju prevremena jer glavni ciljevi još nisu ostvareni, a u trenutku kada se očekuju novi izbori, rezultat je polovičan, upozorava Fiskalni savet Srbije. Savet očekuje da tehnička vlada nastavi reforme kako javne financije, kako je rečeno, ne bi eksplodirale. Nataša Ćimović.
Fiskalni savet je upozorio da je deficit budžeta, iako smanjen sa 6,6% na 3,7% bruto domaćeg proizvoda, i dalje neodrživ i još je među najvišima u Evropi, a reforme javnih preduzeća jedva da su počele. Opasnost od krize javnog duga samo je privremeno odložena, upozorava predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. On ne vidi razlog da vlada kada uđe u tehnički mandat odstupi od reformi, jer su rokovi zacrtani. I ovako kaže, kasni sa sprovođenjem mera, a mnoge i nisu realne. A kako sada stvari stoje, neće biti dostignut ni cilj da 2018. deficit padne na 1,8% bruto domaćeg proizvoda, ocenio je Petrović.
Velika mera za smanjivanje tog deficita sa 3,7 na 1,8 jeste zamrzavanje plata i penzija. Od toga se već odustalo u 2016. a najavljuje se i povećanja u 17. Prema tome, ni to neće dovesti do neophodnog smanjivanja deficita. Naša procena je da ukupno smanjenje koje stoji iz ovih mera realno je samo nekih oko 0,5% BDP-a.
U reformi javnih preduzeća napravljen je najmanji pomak. U EPS-u i Srbijagasu izvršene su samo kozmetičke promjene. EPS je potencijalni problem sa 1 milijardu evra duga. Ako taj dug padne na teret budžeta, bit će neodrživo, upozorava profesor Petrović.
Najveći problemi nisu uopšte ni dotaknuti. Najveći problem EPS-a je ogromna prekomerna zaposlenost, procenjuje se od 5 do 10 hiljada zaposlenih, i velike plate u EPS-u. Postoje nagoveštaj da je se u stvari u EPS-u su plate povećane u 2015. Iako su trebali da budu smanjene.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da nema opravdanja za odlaganje rokova za rešavanje statusa najvećeg broja preduzeća u privatizaciji, Železare, Galenike, Azotare. Očigledno je, rekao je, da ove godine nema rešenja ni za RTB Bor i Resavicu.
Kad se saberu svi direktni i indirektni troškovi po budžet, dolazimo do čak vrednosti od oko 13.000 evra po radnom mestu u Boru i Resavici godišnje. Toliko koštaju ova dva preduzeća državu.
Fiskalni savet poručuje da će fiskalna konsolidacija i dalja reforma javnog sektora morati da ostanu prioritet i naredne vlade.
Radnici fabrike automobila Priboj danas su u krugu fabrike održali zbor pred više od 400 radnika, nakon čega je njih 17 odlučilo da započne štrajk glađu. Predsjednik štrajkačkog odbora Miroslav Mršević rekao je za Novosti dana da radnici traže isplatu zaostalih plata, povezivanje radnog staža i rešavanje sudbine 500 radnika FAP-a koji će biti višak. Traže da im se lično obrati predsjednik vlade Aleksandar Vučić ili da imenuje profesionalni menadžment po uzoru na Železaru Smederevo, koji bi, kako kaže Mršević, preuzeo odgovornost za dalju sudbinu.
Ključni problem da 650 zaposlenih ne mogu da ostanu svi u radnom odnosu. Možda ostane samo šestina, ako 100 u vojno-remontnom zavodu, a da se ostalima nudi neki program koji su ranije zaposleni listom odbijali, koji je po nekoj uredbi. Zaposleni su nam bukvalno rekli, otišli ste, niste dobili ono što ste tražili, dali ste reč, vašu reč morate ispuniti. I mi sada pre svega branimo naš integritet, iako smo davali radnicima informacije da je ministar Sertić od nas očekivao da ne radikalizujemo protest i da ne idemo štrajk glađu, da ostane običan štrajk, jer je on svestan da ponuda iz vlade ne odgovara zakonu o radu.
Povodom štrajka radnika FAP-a oglasilo se Ministarstvo privrede.
Ministarstvo smatra da svi problemi treba da se rešavaju zajednički kroz međusobno razumevanje i podršku. Nažalost, i pored dogovora koji je postignut na sastanku u ministarstvu, deo radnika je tim potezom doveo u pitanje napor koji se ulaže da se problem prevaziđe. Ministarstvo privrede je i dalje spremno za razgovore o bilo kom pitanju o kom predstavnici preduzeća žele da razgovaraju, navodi se u saopštenju.
O prodaji FAP-a vode se pregovori sa finskom kompanijom Sisu, a FAP je, da podsjetimo, jedno od preostalih 10 preduzeća u restrukturiranju, čija zaštita od poverilaca prestaje 31. maja i od tada neće moći da dobijaju nikakvu državnu pomoć. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da su preduzeća u statusu restrukturiranja preveliki teret za državnu kasu i predlažu da se privatizuju ako je to ikako moguće. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Bivši ministar za privredu i privatizaciju, Aleksandar Vlahović, kaže da je sudbina 10 preduzeća u statusu restrukturiranja ozbiljan socijalno-ekonomski izazov za vladu Srbije.
Gde god postoji šansa da se privatizuje za nula dinara, da se dovede strateški partner koji će podići kapacitete i na taj način zaposliti makar deo radnika, tu šansu treba iskoristiti. Ja se lično bojim da za veliki broj tih preduzeća neće postojati interesovanje.
U budućnost preduzeća u statusu restrukturiranja na tržištu Srbije ne veruje ni profesor ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin.
Iz tog razloga Međunarodni monetarni fond insistira da se ta preduzeća skinu sa budžeta kako bi se fiskalna konsolidacija obavljala bez tereta finansiranja tih preduzeća. Imajte u vidu da Međunarodni monetarni fond pre svega želi da obezbedi spoljnu likvidnost, da mu se vraćaju krediti, a o socijalnim zemljotresima oni ne vode računa.
Đuričin smatra da vlada ipak može da pomogne radnicima koji ostanu bez posla u ovim firmama.
Država treba da otvori perspektivu industrijskim politikama koje razvijaju one grane koje supstituišu uvoz, povećavaju izvoz. 0,9 ljudi u ovom trenutku u Srbiji radi, a jedan je izdržavan. To je neodrživo.
Preduzeća u statusu restrukturiranja zaštićena su od naplate potraživanja poverilaca do 31. maja. Posle tog datuma i na njih će se primenjivati važeći zakoni o stečaju i likvidaciji firmi.
Slušate novosti dana. Od ponoći do jutros u Makedoniju je iz Grčke ušlo samo 170 izbjeglica. U kampu u Idomeniju ima gotovo 10.000 ljudi, uglavnom Sirijaca i Iračana. Kako javlja Tanjugov reporter, makedonska policija je vratila veliki broj migranata u Grčku zbog netačnih podataka, zbog čega oni povremeno blokiraju prugu. Slovački premijer Robert Fico, koji je obišao kampu u Đevđeliji, očekuje da se narednog ponedeljka na samitu Evropskog saveta donese nekakvo evropsko rješenje za izbjegličku krizu. Jelena Vidić.
Izbjeglice u Idomeniju tvrde da su im grčke vlasti unele isti datum rođenja, zbog čega ih Makedonija vraća sa granice i upućuje nazad u Solun da isprave greške u dokumentima. Tvrde da za to nemaju ni snage ni novca. Sirika Nidan ne razume zašto ne može da nastavi put kada je njen sin pre dva meseca prešao granicu kod Đevđelije bez ikakvih problema.
Naša dokumenta su regularna, oni nas ne žele, a u kampu su ljudi bolesni i umiru. Nekada kažu da je problem ime, a nekada da nije dobar datum rođenja, ali to nije naš problem pošto su nam te podatke napisali u Grčkoj. Gde je tu naša krivica?
Iračanin Joseph ide u Nemačku sa porodicom koja ukupno broji 35 članova, a među njima je i dosta dece.
Bežimo od terora Islamske države. Nadamo se da će Angela Merkel pomoći da se reši problem i da će grčko-makedonska granica biti otvorena. Tražimo to od majke Merkel.
Izbjeglice, doduše u Đevđeliji sa makedonske strane granice, obišao je slovački premijer Robert Fico. Na pojavu slovačke delegacije izbjeglice su reagovale povicima "Otvorite granicu". Fico je izrazio nadu da će u ponedeljak na samitu Evropske unije biti doneto nekakvo evropsko rješenje. Makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je nakon susreta sa Ficom rekao da će broj migranata koje Makedonija propušta preko granice zavisiti od toga koliko će njih biti primljeno u zemlje Evropske unije.
Kroz prihvatni centar u Preševu u protekla 24 sata prošlo je oko 300 izbeglica koji su iz Makedonije i odmah su nastavili put ka Šidu. 700 ljudi vraćeno je sa hrvatske granice i nalazi se u Preševu. Tamo je i naša koleginica Danijela Manić-Stojilković.
Nazad ne smeju, a napred ne mogu. Ni Afganistanci, ni Sirijci, povratnici iz Šida. U prihvatnom centru već 3 dana čekaju. Sa 2 dece se ne vraćamo u Afganistan, gde su mi teroristi ubili muža pre 6 meseci. Ovde imamo sve, ali ne želim da ostanem. Idem dalje.
U Srbiji sam 2 nedelje. Čekam sada nove papire i pečate. A onda ću opet krenuti za Šid i u Nemačku.
Deca se zabavljaju u dečijem kutku ili pronalaze alternativu, a odrasli vreme krate uz odbojku i fudbal. Za sada, napominje Nemanja Božović iz Komesarijata za izbeglice i migracije, nema problema.
I Komesarijat i ostale organizacije uključene u rad centra, njihovo pomaganje, imaju 3 puta dnevno obroke i lekarsku negu.
Spavaju i borave u toplim paviljonima. 3 obroka dnevno dobijaju od nevladinih organizacija, a pakete sa hranom i sredstvima za higijenu kao i garderobu od Crvenog krsta, kaže sekretar Ahmet Alimi.
Zadnje 24 sata mi smo podelili oko 1000 obroka ovde u kampu koji su došli u našem punktu da uzimaju.
Komesarijat za izbeglice i migracije je u stalnom kontaktu sa Makedonijom i Hrvatskom. U Đevđeli je trenutno 240 Sirijaca koji čekaju da krenu ka Srbiji.
Grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas oštro je kritikovao Makedoniju, Austriju i druge zemlje duž balkanske izbegličke rute, tvrdeći da Austrija prkosi Nemačkoj u načinu rešavanja izbegličke krize i vrbuje balkanske zemlje da joj u tome pomognu. Upitan da li bi Grčka mogla da upotrebi pravo veta i onemogući eventualni sporazum na samitu Unije i Turske 7. marta, Kocijas je odgovorio da sve strane moraju da upotrebe sva raspoloživa sredstva. Najteži scenario bi, kaže, bio potpuni krah na Bliskom istoku, koji bi mogao da pokrene egzodus miliona ljudi prema Evropi.
Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je u Zagrebu da šengenska pravila u rješavanju izbegličke krize nemaju alternativu i da se treba držati dogovora o odbijanju ulaska građanima trećih država koji ne zadovoljavaju uslove za traženje azila.
Evropska unija namerava da za Grčku i druge zemlje članice izdvoji 700 miliona evra hitne humanitarne pomoći kako bi se izborile sa izbegličkom krizom. Plan o pružanju pomoći izneo je u Briselu Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Hristos Stilianides. Sredstva će biti obezbeđena za naredne 3 godine. Za ovu godinu će biti izdvojeno 300 miliona evra, a po 200 miliona evra u naredne 2 godine.
Jedan od najvažnijih dana u predsjedničkoj kampanji u Sjedinjenim američkim državama, takozvani super utorak, donio je pobedu republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu, dok je na izborima u Demokratskoj partiji ubedljivo pobedila Hillary Clinton. Trump i Clintonova dobili su podršku 7 saveznih država, pa analitičari smatraju da je izvesno njihovo sučeljavanje na predsjedničkim izborima u novembru. Detaljnije od Nikole Denčića.
Posle super utorka, dana kada glasa najveći broj stranačkih delegata, korak bliže kandidaturi su bivša šefica diplomatije i prva dama Hillary Clinton i kontroverzni milijarder Donald Trump. Predstavnica demokrata se osvrnula na kampanju republikanaca.
Možda je neobično da predsjednički kandidat ovako govori, ali ja verujem da je Americi potrebno više ljubavi i dobrote. Retorika suprotnog tabora nikada nije bila na nižem nivou. Deliti Ameriku na nas i njih je pogrešno i to nikada nećemo dopustiti.
Neobično pomirljivim tonom u odnosu na ranije izlaganja govorio je Donald Trump.
Naša partija se širi, a to se nije dogodilo decenijama. Moramo da uključimo veći broj ljudi. Mislim da ćemo biti jedinstveni. Postaćemo još veća partija i pobedit ćemo u novembru.
Trumpovi stranački rivali Ted Cruz i Marco Rubio odlučni su da ostanu u trci, a nadmetanje za podršku preostalih 35 država najavio je i suparnik Clintonove Bernie Sanders. Spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić kaže za naš program da kandidatkinja demokrata trenutno ima prednost nad Trumpom.
On vodi i pobeđuje uglavnom sa 30% na ovim unutarstranačkim izborima, ali na nacionalnom nivou protiv njega čak 60% Amerikanaca. I Hillary ne stoji mnogo bolje. Nju odbija oko 53%, ja mislim, odsto birača. Tako da bismo možda u finalu imali borce koje većina Amerikanaca odbija. Dakle, ne smatra da su zreli da postanu šefom države.
Najupečatljiviji utisak dosadašnjeg toka izbora su dobri rezultati kandidata koji se protive ustaljenim stranačkim normama. Na strani demokrata predstavlja ih Bernie Sanders, a kod republikanaca Donald Trump, ističe Momčilo Pantelić.
Ako se govori o nekom porazu koji je najubedljiviji u ovom trenutku, to je poraz establishmenta Republikanske partije, jer njeni kandidati loše prolaze, osim Rubija koji je još tu uvek u trci, ali videli smo Jeb Bush je odustao, Kasich ne beleži uverljive rezultate i onda imamo favorita koji nije po ukusu stranke.
Trka za nominacije nastavlja se u subotu, a glavni kandidati Clintonova i Trump najavljuju direktnije međusobne obračune.
Skupštinski odbor za spoljne poslove razgovaraće o tragediji u Libiji i pogibiji dvoje službenika Srpske ambasade kada Ministarstvo spoljnih poslova završi internu raspravu o tom slučaju, izjavila je predsjednica tog skupštinskog tela Aleksandra Đurović. Tragedija u Libiji će tako najverovatnije biti tema Skupštinskog odbora za spoljne poslove tek u novom sazivu parlamenta, jer se očekuje da do kraja nedelje aktualni bude raspušten. Ovo su novosti dana.
Istraživanje agencije Faktor Plus, sprovedeno od 22. februara do 1. marta na uzorku od 1200 ispitanika, pokazuje da Srpska napredna stranka ima podršku 49,4% građana, Socijalistička partija Srbije 11,3%, Demokratska stranka 6,4%, Srpska radikalna stranka 6%, Koalicija Demokratska stranka Srbije i Dveri 5,7% i Koalicija Socijaldemokratska stranka Srbije, Liberalno-demokratska partija i Liga Socijaldemokrata Vojvodine 5%.
Predsjedništvo Srpske narodne partije jednoglasno je odlučilo da na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima nastupi na zajedničkoj listi sa Srpskom naprednom strankom. Lider te partije, Nenad Popović, kaže da su utvrđeni principi delovanja tokom predizborne i postizborne saradnje sa SNS-om.
Temeljni principi delovanja biće očuvanje vojne neutralnosti Srbije, maksimalno davanje doprinosa razvoju ekonomskih i političkih odnosa Srbije i Rusije, borba za očuvanje Kosova i Metohije u okviru Srbije i podrška suverenitetu Republike Srpske na izvornim dejtonskim principima.
Dok očekujemo raspisivanje izbora, tema emisije Talasanje danas je bila uloga medija u predstojećoj kampanji. Naši gosti slažu se da će biti mnogo izazova, da medije očekuju pritisci sa raznih strana, ali da je novinari, ali i da je na novinarima da posao rade odgovorno i profesionalno. Đurđica Dragaš.
Predizborna kampanja u srpskim medijima odavno traje, a njen zvanični početak samo će povećati pritisak koji stalno postoji, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković.
Mediji mogu da očekuju da će biti vrlo traženi proizvođači publiciteta, ali istovremeno mogu da očekuju da će, osim te prilike da zarade, koje se, verujem, raduju, biti izloženi i mnogo većim pritiscima nego u prethodnim i dosadašnjem vremenu.
Medijska scena je uprljana, ali to nije nikakva novost, kaže potpredsednik NUNS-a Dragan Janjić. Takva će, kako ocenjuje, verovatno biti i kampanja u koju će mediji ući u dve kolone.
Mi ćemo imati jednu kolonu, to će biti mainstream mediji koji su uglavnom, dakle, negde u okviru onoga što bi hteo vladajući blok. Imaćemo neke manje medije ili pojedinačne medije iz mainstream medija koji će nešto tu da prave neku kampanju u korist opozicionih stranaka. To će ići preko društvenih mreža, preko portala i preko, recimo, pojedinih tabloida.
U situaciji kada je većina medija u privatnom vlasništvu, sasvim je očekivano da oni budu naklonjeni onome kome je naklonjen gazda. Ali problem nastaje kada se pređu granice, upozorava urednik sajta Lista politika Nikola Trklja.
I mi ne trebamo da se iščuđujemo zato što su neki mediji u tom smislu opredeljeni. Ali problem je kada mediji dolaze do tačke ostrašenosti, kad činjenice više nisu važne i kada se činjenice falsifikuju.
I Veljko Pajović, doskorašnji voditelj na radiju Studio B, smatra da će uticaja na medije uvek biti, ali ističe da je na novinarima da sačuvaju obraz profesije.
Možemo sad mi da govorimo zavisni ili nezavisni mediji. Ja tako stvari nikad nisam posmatrao, zato što će uticaja uvek biti da se mi sad ovde ne obmanjujemo. Ali sam uvek stvar posmatrao da li je pojedinac novinar koji piše, koji govori, pre svega savestan ili nije savestan. I to je, dakle, suština.
Sledeći takav stav, Pajović je početkom godine, posle dve decenije uređivanja i vođenja emisije Beogradska razglednica, napustio Studio B.
Crna hronika.
Žena stara 36 godina iz Soko Banje pronađena je mrtva na tavanu porodične kuće, a u ormanu je pronađeno telo njene osmogodišnje ćerke. Potvrđeno je u policiji u Zaječaru. Sumnja se da je reč o ubistvu i samoubistvu vešanjem.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku o jubileju Vojno-medicinske akademije povodom 172. godišnjice. U Domu Vojske Srbije uručena su priznanja u prisustvu predsednika Tomislava Nikolića, članova vlade, generalštaba i prijatelja te ustanove. Zamenik načelnika VMA, pukovnik Dragan Dinčić, istakao je da je neraskidiva pripadnost Vojno-medicinske akademije odbrambenom i zdravstvenom sistemu naše zemlje, a da su njena vrata otvorena svima, i vojnim i civilnim osiguranicima. Marina Stojedinović.
Vojno-medicinska akademija je jedinstveno dobro Vojske Srbije, ali i nacionalno dobro od strategijskog značaja, rekao je zamenik načelnika VMA, pukovnik Dragan Dinčić.
VMA je uvek pripadala i pripadaće svim našim građanima. Ona je ušla u kolektivnu svest kao odrednica uspešnosti i poverenja.
Malo država u svetu se može pohvaliti istorijom koju baštini Vojno-medicinska akademija, naglasio je državni sekretar Ministarstva odbrane Nenad Nerić i dodao da će to ministarstvo nastaviti da pomaže VMA u opremanju, školovanju i usavršavanju kadrova.
Ta ustanova u svom sastavu ima 27 klinika, 17 instituta, centra za kontrolu trovanja, hitnu pomoć, transplantaciju, hiperbaričnu medicinu, kliničku farmakologiju, raspolaže sa 25 operacionih i 7 hiruških sala i 1200 bolničkih postelja.
Priznanja za najbolje organizacione jedinice Vojno-medicinske akademije u prošloj godini dodeljena su Klinici za neurologiju i Sektoru za farmaciju. Medalja dr. Vladan Đorđević pripala je akademiku Radoslavu Čoloviću i generalu Vladislavu Stepiću. Podsećamo, Dan Vojno-medicinske akademije 2. mart slavi se u znak sećanja na isti datum iz 1844. godine, kada je knez Aleksandar Karađorđević doneo ukaz kojim je osnovana prva centralna vojna bolnica.
Književniku i akademiku Borislavu Pekiću svečano je otkriven spomenik na Cvetnom trgu u Beogradu. Tamo je bila i Jovana Veljković.
Jedan od najznačajnijih srpskih književnika 20. veka, romansijer, dramski pisac, filmski scenarista i akademik Borislav Pekić, dobio je svoj spomenik na nedavno uređenom Cvetnom trgu. Pekić nam je ostavio proganjajući osjećaj duga prema sopstvenoj zemlji, rekao je premijer Aleksandar Vučić otkrivajući spomenik, i dodao da nije važno koga podiže, već da književniku pokažemo koliko smo od njega naučili.
Ako kažem da danas ovaj grad i ova zemlja vraćaju dug jednom od svojih najvećih pisaca, jednom od onih sinova kojima su uzeli gotovo sve, biću verovatno u pravu, ali ću se istovremeno ogrešiti o samog Boru Pekića, onog Boru koji nije mislio da mu je iko išta dužan i koji se za demokratsku Srbiju borio baš kao da on lično njoj vraća neki svoj dug.
Odluka o podizanju spomenika doneta je na inicijativu Pekićeve porodice, a sredstva je obezbedila fondacija koja nosi ime književnika, na čijem je čelu njegova supruga Ljiljana Pekić. Vidno uzbuđena, rekla je da spomenik na novom i modernom Cvetnom trgu predstavlja veliku čast i podsjetila na Pekićeve reči.
Budimo ljudi, građani i Srbi, ali nikada ni jednu od tih osobina, urođenih ili stečenih, ne žrtvujmo drugoj. Ko počne sa žrtvovanjem svojih vrlina, završava sa žrtvovanjem tuđih života.
Borislav Pekić uživao je ogromno poštovanje kao političar, intelektualac, a pre svega kao književnik. Autor je brojnih dela, među kojima su Kako upokojiti vampira, Odbrana i posljednji dani, Zlatno runo, Besnilo, Atlantida. Bio je dopisni član Srpske akademije nauka, potpredsjednik PENA i član Krunskog saveta. Posthumno je odlikovan Kraljevskim ordenom dvoglavog belog orla prvog stepena.
Sport. Igraju se utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Jagodina Spartak, Javor Vojvodina, Borac OFK Beograd, Partizan, Radnički iz Niša. Rezultate ćete čuti za nekoliko minuta u sportskom žurnalu. A Novak Đoković nalazi se na listi kandidata za nagradu najboljeg sportistu sveta u 2015. u prestižnom izboru Sportske akademije Laureus. Svečanost proglašenja najboljih biće održana 18. aprila u Berlinu. Inače, Đoković je optimista povodom povodom nastupa za Davis Cup tim Srbije u prvom kolu svetske grupe protiv Kazahstana koji se igra od petka do nedelje u Beogradu. O tome Stevan Kovačević.
Ako se po jutru dan poznaje, Novak Đoković će igrati protiv Kazahstana.
Za sada sve ide dobrim tokom u smislu oporavka. Prvih nekoliko dana sam bio skeptičan u odnosu na stanje u kojem sam se nalazio. Sada je već bolje i eto, ostala su još dva dana treninga da se priviknem na dvoranske uslove i da se spremim za petak. Optimista sam da ću biti na terenu.
Baš u svetskoj grupi Kazahstan je znao da namuči i jednog teniskog giganta, Švajcarsku. Da će rival zaista biti tvrd orah, mišljenje je i najbolji na svetu, Novak Đoković.
Oni su već dugi niz godina ustaljeni u svetskoj grupi. S druge strane, mi stvarno želimo pobedu i želimo pre svega da se napune tribine i nadamo se izvrsnoj atmosferi.
Favoriti smo, ali podcenjivanja ne sme da bude, ističe naš drugi reket Viktor Trojicki.
Jeste da smo na papiru jači, ali treba da dokažemo to i na terenu i daćemo sve od sebe da pobedimo.
Kazahstan se neće predati, rekoše Kukuškin, Golubjevi i ostali, i poručuju još da će dati sve od sebe, ne bi li iznenadili Srbiju, čak i sa Đokovićem na čelu. Sutra je žreb, a početak meča Srbija-Kazahstan zakazan je za petak u 14 sati.
Eko.
I to ću dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Američki astronaut Scott Kelly sleteo jutros u 5:25 na Zemlju nakon godinu dana provedenih u Međunarodnoj svemirskoj stanici, a sa njim su se vratili ruski kosmonauti Mihail Kornienko i Sergej Volkov. Reč je o najdužim svemirskim misijama, posle kojih će Američka agencija za aeronautiku NASA pokrenuti opsežna medicinska istraživanja o uticaju dugoročnih boravaka u svemiru na ljudsko telo zbog slanja astronauta na Mars. Tako je u svemiru, a na planeti Zemlji u Rusiji vremenske neprilike zadaju nevolje.
Moskva je na udaru najvećih snežnih padavina u proteklih 50 godina, što je izazvalo ogromne saobraćajne gužve i kolone automobila. Kolona je duga oko 3400 km, koliko ima od ruske prestonice do Rima. Gradske vlasti navode da će biti potrebno nekoliko dana da se potpuno uklone posljedice mećeve.
U ovom trenutku u Nišu i Somboru 11 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 10, sutra prepodne suvo, popodne i uveče kiša, temperatura od 11 do 16 stepeni. I ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Selter, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.